z IMA podcastom odštevamo do večera International Medis Awards. V naslednjih tednih se nam obetajo pogovori z znanstveniki, zdravniki, farmacevti, profesori in novinarji, ki znanost spreminjajo v širši javnosti dostopno polje. Tokrat pa nas čaka nenavadna, a očitno zelo harmonična mešanica. Pogovarjal se bom sopranistko Mojco Bitenc-Križaj in baritonistom Domnom Križajem. Za občasne ambientalne dodatke pa bo poskrbel njun 7-mesečni Max. Če vas zanima, kaj skupnega imata medicina in petje, kako je študirati na dveh fakultetah hkrati in zakaj je na vaji lažje zažigati kot na koncertu, potem ostanite z nami. IMA Podcast. Pledge to science. Mojca Bitenc-Križaj in Domen Križaj, dobrodošla.
Lepo pozdravljeni.
Začenjam z vprašanjem, ki ga verjetno pogosto dobita. Ker veliko zdravnikov si za hobi izbere glasbo, veliko manj je tistih, ki se na koncu odločijo in zgradijo kariero z glasbo. Kdaj vi razmišljate o tem, kako srečna sta, da sta se dva taka našla?
Ja, v bistvu najo vsak, ki najo prvič spozna, spomni na to, kako v bistvu sva res zadela drug drugega, kako bi temu rekla. Malo je takih, ki se najde, parov, ki se najdejo v isti branži, oziroma ki so, ne vem, študirali isto stvar, zelo, zelo, zelo malo je pa takih, ki so delali dva faksa in ista in so se potem našli nekako.
Evo, očitno so nam najo kozmične poti pripeljale skupaj, kako ne temu rečem. Ja, ampak je zanimivo, ne, v bistvu se na študij, ko so študirali medicino, sva se poznala, ampak nikoli nisva tako se bolj družila, potem glasbena je pa pripeljala skupaj. Ne.
Ja, na medicini nas je v bistvu 200 študentov začelo.
Ja.
In smo v različnih skupinah potem imeli vaje in nikoli nisva bila v isti skupini. Bom rekla, da na predavanjih smo se srečevali, ampak študij na Akademiji za glasbo je pa bolj individualen, bolj se srečujemo na koncertih, skupnih projektih in to naj je potem pripeljalo skupaj.
Za večino je že dokončanje enega faksa, ene fakultete izziv, ne? Vidva sta si oba zadala dokončati dve in očitno je, da sta mojstra razporejanja časa. Kako sta takrat organizirala urnike recimo med študijem, kako organizirate urnike danes?
Jaz se še zdaj tudi samega sebe to sprašujem, kako mi je to pravzaprav uspelo. Definitivno pa vsaj jaz sem imel veliko res fajn kolega na faksu, ker so mi na obeh fakultetah pomagali in kakšne zapiske posodali, me obveščali. Plus tega moram reči, da so šli tudi profesori vedno na roko, ko sem razložil, kakšna je situacija. Je bilo pa treba mogoče več dela vložiti nekje naenkrat, pa potem se dogovoriti, pa urnike nekako kreirati. Ampak se mi zdi, da to je, vse se mi zdelo tako enostavno takrat, da to se vse da, da ni nobenega problema. Tako da se mi zdi, če ima človek neko vizijo in prepričanje, da se to da, da je to lahko, da mogoče tudi ostale ljudi s tem prepričaš, da je to možno. Čeprav sploh medicina, pol v zadnjem letniku, kjer vajo v bistvu potekajo tako kot potem samo delo, to se pravi, ti si v bolnišnici na nekem oddelku cel dan. Tako da takrat je bilo najtežje, ampak kot pravim, no, meni so šli zelo profesori pa kolegi zelo na roko.
Mojca, lahko pa človek uskladi vse svojo beležko, ne?
Ja, jaz moram reči, da tudi po naravi sem zelo organiziran človek, se mi zdi. Moram imeti vse urnik dobro skreiran in tudi v času študija sem si, bom rekla, da kar dobro zorganizirala stvari. Tako oba študija na fakultetah, kot še moje prostočasne dejavnosti, ki sem jih takrat imela. Moram reči, da na začetku sem še trenirala rokomet oziroma igrala rokomet ob tem, ampak to sem potem postila, ker je bilo pa res preveč. Ja, in še zdaj uporabljam to isto beležko, si jih tudi pridno shranjujem, tako da me vsaka beležka spomni na neko obdobje v mojem življenju. Ampak zdaj trenutno je ta beležka pa bolj prazna, tudi ta bolj počiva. Ni več toliko razporejanja in študiranja vsako minuto, kam je treba iti in kaj treba narediti.
V življenju ste si zadala kar velike izzive, ampak po zahtevnosti, če bi recimo primerjala izpite na medicinski fakulteti, pa eno audicijo z eno operno vlogo, kakšna je primerjava med temi izzivi?
Pravzaprav sta dve povsem različni stvari. Ne? Per medicini je tako, da delka študiraš neko materijo, bolje obladaš in tudi na izpitu lahko boljše realiziraš svoje znanje. Audicija je pa zelo subjektivna stvar, pri kateri v bistvu si ti odvisen od samega sebe, od tega, od svojega prepričanja, od svojega znanja in od svoje prezence. Skratka, veliko je nekih dejavnikov, katerih ti ne moreš kontrolirati in zato v bistvu si ne smeš očitati, če neke audicijo, za katero si se odloča ali pa na katero si kvabla ne opraviš, ker se pravzaprav je kar velika realnost, ker recimo režiserji ali pa dirigenti imajo običajno neko fiksno idejo, kaj si želijo in potem iščejo nekaj zelo specifičnega. Tako da včasih recimo, ne, je bil nekaj, pa mogoče to tudi malo stereotip, če rečem 50-60 let nazaj, je bil v spredju predvsem glas v naši mraži, zdaj pa je poslušamo glasbo veliko bolj z očmi tudi, ne, in so še drugi dejavniki zelo pomembni, tako da z tega stališča bi težko rekel. Da.
Ja, režiserji v bistvu gledajo tudi na to, kdo, če že vejo, kdo bo pevski partner na odru in potem mogoče zvizualizirajo, kdo paše skup, kdo mogoče ne paše v predstavo sploh, neodvisno s tem, kak glas ima, naprimer, in kakšno prezenco. Mogoče bi rekla, da je skupno praktično vsem izpitom oziroma audicijam pa to, da ljudje, ki imajo tremo, pač včasih ne pokažejo vsega niti na audiciji, niti na izpitu. To je mogoče to, kar je skupno.
Jaz sem bil zelo vesel, da smo imeli veliko ustnih izpitov na medicini. Se mi zdi, da sem tam mogoče za kakšno ceno odvignil svoje znanje.
Ja, eni zelo dobro delujejo pod stresnimi situacijami, drugi pa mogoče tudi svoje znanje na izpitih ne pokažejo prav zaradi tega.
A nekateri ljudje se v bistvu na tak način preizkušajo, ne, da se ves čas ženejo do te točke, da se izpostavljajo tudi tremi, sta tudi vidva tako, kdaj iskala kakšno to točko preloma.
V bistvu jaz ne iščem teh točk, ampak se skozi pojavljajo, bom rekla. Izpite je bilo res ogromno in vsak predstavlja neko določeno tremo. In tudi na koncertih, pred predstavami, pred koncerti, vsakič se pojavi neka trema, v bistvu bolj to odgovornost, kaj me čaka na odru. In to, da pokažeš svoje delo, kar si se pripravljal v bistvu celo življenje. Tako da neka odgovornost do sebe in do poslušalcev.
Ja, meni se zdi v bistvu koristna do te mere, da v bistvu dvigne tvoje nivo adrenalina in ti pomaga dati največ, kar si ti zdaj v tem trenutku sposoben, za kar si recimo za nek čas neko predstavo delal, zdaj sem imel, prej si se sam pripravljal, pol je bil en mesec pa pol vaj in zdaj pride premierna noč, kjer vsi kritiki pridejo, vsi jo čakajo, ne, in takrat ti pomaga malo te vzburjenosti v telesu, ker se mi zdi, da je tvoj nastop boljši, če greš čez to, da imaš občutek, da ne zmoreš v tistem trenutku, seveda to je lahko zelo nevarno in veliko so znani primeri, ker ljudje so absolutno zažigali na vajah ali pa na glavnih vajah, potem, ker je prišla premiera, pa je bil pritisk tega, kaj se od njih pričakuje, prevelik. Tako da ta ločnica je zelo tanka meja in v bistvu še sam ne vem čist dober, kako bi jo lahko opisal, ampak je predvsem to, da rab človek zaupati v samega sebi na to, kar je zdaj 2 meseca delal, da bo tudi na premierno noč in potem seveda vsako predstavo naprej. Super.
Je, v tem je vajno delo recimo precej podobno delu vrhunskih športnikov. Tudi oni gradijo celo kariero in potem pridejo do ene točke in morajo v tistem trenutku pokazati vse, kar znajo. Ne? Tudi zato verjetno veliko športnikov, pa tudi predvidevam glasbenikov, predvsem pevcev, ima pred nastopom neke rutine, neke navade. Se pomiri. Kaj počnete vidva zadnjo uro recimo pred koncertom?
Ponavadi,
naredijo upevalne vaje.
Uh-huh. In to v bistvu že pomiri, ne? Če se dobro poješ, vsaj pri men, takrat jaz potem...
Veš približno, kje si, kaj ta dan gre dober, kaj mogoče ne. Ampak jaz se recimo vedno upevam z istimi upevalnimi vajami, zaradi tega, da potem imam samo občutek in vem, kje sem.
Pol drugo je pa za mene, da probam se oživeti v karakter, katerega moram portretirati. To ima pa vsak neko svoj ritual, neko svojo idejo. Ampak to res pomaga to, da si se s tem ukvarjal mesec pa pol in da si dodobre spoznal, koga predstavljaš in potem se mi zdi, kar hitro lahko najdeš pa začutiš nek nov veter oziroma kako se boš na odru obnašal, kaj boš čutil, kako boš portretiral neko osebo.
V bistvu moraš zaupati v to svoje dosedanje delo, se pravi v vse vaje in če zaupaš, potem tudi na koncertu gre.
Čisto kratko vrnemo samo k tem upevalnim vajam. Ne? Imate kakšno svojo najljubšo? Mojca, ti si rekla, da vedno isto.
Ja, vedno isto. Ne vem, če je to moja najljubša, ampak tako je, ne vem, rutinsko. Tako smo se, ne vem, jaz sem časih trenirala rokomet, vedno smo se začeli ogrevati, ne vem, od glave do vzdol. Tako imam upevalne vaje, ne vem, najprej na... Se pravi, skrajšo razdaljo med notami, ne vem, samo do terce in nazaj, potem do kvinte.
Lahko pišno kratko demonstracijo.
Prezgodaj.
Prezgodaj. A koncerti so vedno popoldne zvečer.
Načeloma, skoraj vidno zvečer. Ne, to je najbolj priročen izgovor vsega. Za prezgodaj. Jaz imam še tak hripov glas. Ampak ne, v smislu neke ja. Začneš s tem in potem popoldne tonski postopi gor, dol, potem pa zavisi tudi, kakšna je vloga, recimo, če je veliko nekih hitrih pasaž, koloratur, potem rabiš se bolj tudi na ta način opet, če sedi tesitura bolj nizko, moraš bolj srednji register opet, če je zelo visoko, se moraš gor bolj opet, skratka, zavisi potem je nekaj nijans.
Malo tudi od dolžine vloge, če veš, da te čaka velika vloga, ne vem, uro pa pol petja na odru, se mogoče ne pretiravaš toliko z upevanjem. Vsak pevc pa pač pozna svoje telo in svoj aparat in se temu prilagajamo. Pa tudi od tega, koliko smo se zbudili, spočiti ali ne spočiti. Vse, res vse vpliva.
Je veliko dejavnik.
Mi nosimo svoj inštrument v telesu in vsak dan se malo drugače počutimo.
Recimo, meni je bilo zelo težko. Jaz sem imel, drugega julija sem imel recital v Frankfurtu in to je bil prvi nastop po, prvi recital po 8. februarju, ker sva imela z Mojco skupaj recital v operi v Ljubljani. In je bilo, moram reči, da zelo težko z tega stališča, da mi smo bili v tem pogonu skoraj do 4 mesece in kljub temu, da sem potem v zadnjem mesecu pred recitalom, ki je bil nekak ad hoc zmenjen zaradi sprememb vseh programov in vsega, sem res vsak dan vadil in šel probor nazaj to in ta program, ki smo ga predstavili usvojiti, do te mere, da bi bil jaz zadovoljen reči, to je to, ne, je bilo res zelo težko. Po tok časa premoren z tega stališča, sem rekel, mogoče razumem tudi športnike, ki morajo skozi trenirati ali pa ki imajo zdaj tako lukno, ki ni tekmovanja, vaje ti daje tudi neko stabilnost in nekaj, zaradi katerega si ti boljši. Ne, se res v tem času se to zelo pozna, se mi zdi. Tako da, če nisi samo discipliniran, je lahko kar hudo.
Je težko. Takrat, ko je težko vstati, ne? kaj vajo žene, kaj tisto, kar vam da vsakodnevni drive, poleg maksa? A so to res neki izzivi, ki si jih zadajata? Je to mogoče v glasbi, ne vem, iskanje neke popolnosti, nekih sozvočij, harmonij, komunikacija z občinstvom?
Popolnosti verjetno ni, se mi zdi, ne. Ampak je pa, ima pa glasba skrive v sebi nekaj tako mogočnega, da me vedno znova fascinira in si ne predstavljam življenja brez tega. Verjetno je to tudi razlog, zakaj sem se odločil za glasbeno umetnost in ne za medicino. Skratka, ko ne rečem, iskanje večnih resnic, ker za ljudje počnemo od nekdaj, imam občutek, da se skoraj da skriva za naslednjo stranjo not. Ampak ne, glasba ima nekaj, kar me vedno znova prepriča. Res.
Ja, se mi zdi, da z vsako vlogo, ki se na novo naučim, študiram, odkrijem tudi del sebe, da spoznavam svojo naravo in časih je treba iti čez to, svoje zmožnosti, v našem primeru glasovne zmožnosti, tudi fizične zmožnosti, mogoče tudi spoznavam, koliko sem se, koliko stvari se lahko naučim v kratkem času, če je to potrebno. Jaz sem imela en primer v Bregencu, ko sem se naučila celo vlogo v enem dnevu. Reče se standby. Ena pevka je tisti dan imela nek infekt na nogi. In ni vedela, tisti dan je padla dvakrat, se je ona svestila, no, bom tako rekla. In ni vedela, če bo lahko zvečer pela predstavo. Tam nas je bilo kar nekaj sopranistk, ki bi potencialno lahko pele to vlogo, ampak nobena je ni imela naštudirana. In so nas prosili, če se lahko naučimo, za vsak primer. In sem se naučila celo vlogo, ki ni bila tako majhna, do večera. In čakala celo predstavo, če bo ona lahko to odpela in ne. In k sreči je odpela. Sama pa sem tudi bila res presenečena, koliko adrenalin in ne vem, v bistvu, koliko je zmožno naše telo narediti v kratkem času. In še zdaj, čeprav te vloge nisem nikoli pela, znam melodijo, še mogoče kak tekst. Da reč, naše telo je zelo sposobno, bom rekla.
Ja, zanimivo, ne, da tudi človeški možgani to kodo glasbeno, ne, tako sprejemajo, tako naravno nam je. Ne.
Ja, v bistvu si jaz osebno veliko lažje zapomnim besedila, če imajo melodijo, kot pa besedilo pesmi brez melodije, recimo.
Na medicini vem, da je dosti, ne vem, kako se naučiš poimenovanja kosti v roki, pa da so neke finte, ne, kako si to skrajšati. Mogoče s pesmijo, ne, da bi si,
tudi
da bi si
dodal
kakšne note.
Meni se zdi, da so celo neke stvari tak uglasbene. Bo.
Da se naučiš kot pesmico.
Da se naučiš kot pesem, ja, ja.
Ja, čist noro. Gotovo vajno delo spremljajo tudi kolegi z medicinskega faksa, ne? Pridejo kdaj kakšni profesori, pa kolegi z fakultete na koncert, vajo pozdravijo potem.
Pridejo.
Ja.
Nekateri izmed njih so zelo redni obiskovalci najnih koncertov in predstav. Pridejo tudi v tujino, tako da.
Ja, ima res zelo močno skupino prijateljev. Meni se to je v bistvu zelo zanimivo, da smo s kolegi iz medicine res, kljub temu, da se zdaj veliko manj vidimo kot prej, ostali res zelo, zelo dobri prijatelji. No. In tako kot smo šli čez mrske izkos na fakulteti skupaj, še zdaj imava tudi, mi čeprav počneva nekaj drugega, zelo močno njihovo podporo. Ne. Pa tudi veliko to zgodi, da kakšnega profesorja z medicine srečava na kakšnih koncertih, tako da je prav in se spomnijo malo medicine, malo se spomnijo, malo pa zdaj predvsem debatiramo o umetnosti in kulturi, tako da je kar zanimivo.
International Medis Awards nagrajuje istopajoče raziskovalne dosežke, a se vam zdi pomembno, da tudi znanstveniki, zdravniki, farmacevti stopijo na oder in delijo svoje dosežke z občinstvom?
Te dosežke so v večer, se mi zdi, v velike meri za ljudi. Ne? Najpogosteje niso sami sebi namen, tako da jaz mislim, da je zato primerno, da se predstavljajo ljudi.
Ja, no zdaj, ko smo ga slišali, mislim, da prav tudi, da ga predstavimo. Max, živjo. No zdaj me Max gleda debelo. Koliko ste rekli, da je star?
7 mesecev.
A ste razmišljali, verjetno ste se tudi že pogovarjala, a bo šel Max bolj po vajni znanstveni ali po kulturni poti?
Mi dva se vedno hecava, da mora narediti medicinsko fakulteto, potem pa lahko gre študirati kar kol želi. Hec.
Ampak je hec. Ker se bo zbral.
Ja.
Ker bo hvala to početi v življenju. Če sodva po tem, da je že zdaj zelo radoveden, mogoče znanstvenik, bolj znanstvenik, ne, ampak...
Ampak z tega starišča sem zelo hvaležna mojim staršem, ki res sta mi pustila odprto pot pri izbiri prve fakultete in potem še druge. Ponudila sta mi res podporo pri vseh mojih čudnih idejah. Tako da bom se trudila biti taka in tudi njemu omogočiti, da postane to, kar si želi.
Lepo. Ideje pa po moje niti niso bile tako čudne. Ne? Vse medicina pa glasba oziroma vse medicina pa petje sta dosti povezana ne, s človeškim telesom. Kako prav vama pride to medicinsko znanje pri petju?
Bom rekla, da dobro je to, da poznava svoj inštrument, se pravi anatomijo in fiziologijo recimo našega pevskega organa. Kaj drugega pa ni več.
Težko bi rekla. Plus tega se mi zdi, da znanje, če ga ne obnavljaš, zelo hitro, na žalost, zelo hitro izginje.
Ja. Medicina je tudi taka znanost, ki se zelo hitro razvija. Razvija se na vseh možnih področjih in težko je temu slediti. Že če si v medicini, če si pa zdaj že par let izven tega, pa sploh.
Ja, zato se v bistvu tudi usmeriš na tako neko osko področje in probaš tam biti res strokovnjak in pomagati ljudem, kolikor se da, ker enostavno je celotna medicina tako obsežna znanost, da ni veliko ljudi, ki lahko tako interdisciplinarno skačejo z ene veje na drugo in imajo širši pregled nad celotno znanostjo.
Ampak takrat, ko vam zaškripa recimo glas, naj priskočite v lekarno ali se spomnite babičinih nasvetov?
Ne, jaz rečem najprej domno, daj pomagaj mi, saj si zdravnik.
A to lahko rečete ne na drugo? Jaz rečem, ne, ti mi pomagaj, ti si zdravnik. Ne, glas ne zaškripa, ne. To je, ne, glas ne smije zaškripa. Ne, v bistvu, se mi zdi, da se mora potrkati, ampak načeloma res nimava kakšnih hudih težav. Meni se je do zdaj samo enkrat zgodil, ampak takrat je bil pač je bil kriv prehlad in se popolnoma nič ni dal narediti kot druzga, da sem pač par dni počakal.
Da, počitek.
Ja, tako da, ampak načeloma pa očitno ni mogoče svojo rojeno pod srečno zvezdo, da zaenkrat niso bila kaj dosti bolna.
Domen, že prej si omenil, o kulturnem prazniku ste imela skupni koncert Samospeval. Kaj pripravljata za naprej, še kakšen skupen projekt? Se kaj odpira? Snujeta?
Mi dva bi si želela veliko več skupnih projektov, ampak včasih je tako, da je težko organizirati celotno kariero na ta način, sploh z tega stališča, da trenutno sva večinoma oba v tujini. Jaz sploh skoraj izključno v tujini nastopam, Mojca malo tudi doma, ampak upava, da se nam malo poti prekrižuje, tako da bova kakšno predstavo ali pa koncert lahko spet skupaj oddelala.
Ja, v bistvu sva planirala en skupen koncert letos maja, pa se žal zaradi te situacije s koronavirusom ga ni bilo, nisva ga mogla izpeljati. Zdaj se je to prestavilo za nedoločen čas, ampak ja.
Ja, v bistvu to so imeli nek planiran kar velik dogodek s simfoničnim orkestrom v Savinjski dolini. Smo bili že kar deleč s celotno realizacijo, ampak potem... In tudi zdaj v teh negotovih časih je težko reči, da je bilo zdaj to izpeljano.
No, ampak vajen skupni projekt je Max, ne? Kako se dogovorita, kdo poje glavni glas, ko mu prepevata, kdo poje terco?
Menjala. Včasih pomaga, da je en vodilni pa drug spremljevalni vokal.
No, zaenkrat se zdi, da ima zelo rad glasbo, oziroma da ga zelo zanima. Kar koli počne, da si pogosto kaj mrmrava ali pa popevava in kadar on prekine skoraj vse in potem s takimi velikimi očmi gleda, kaj se dogaja, a ne?
Če nimate prevelike treme, lahko Maxo eno zapojeta, za na konec. A bi?
Kaj bo pa zapila? Nekaj skupaj, Mojca, kaj bo zapila?
Ne vem, pa mora biti otroška pesmica.
Ne, opera, seveda. Se Max mora to opera.
Ja.
Godiamo la tazza, la tazza e canti con la notte bella e il riso in questo paradiso ne scopro il nuovo di ne scopro il di
Hvala lepa, Domen in Mojca, hvala za muziko, hvala za dobro voljo, hvala za obisk, veliko sreče, še naprej. Lepo vam je bilo poslušati.
Hvala lepa.
IMA Podcast. Pledge to Science.